Mimi iko mzuri hapa nataka kelele kuna zida. Amebadilisha.